Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Ijumaa ya tarehe 22 Mei mwaka 2015, ikiwa ni siku ya kimataifa ya bayoanuai, utakuwa nami Joshua Mali. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR pamoja na wahisani 17 leo wametoa wito wa ufadhili wa dola milioni 207 kwa ajili ya wakimbizi wa Burundi. Taarifa zaidi na Amina Hassan.
Wito uliotolewa leo unalenga kuwasaidia wakimbizi wa Burundi wanaotafuta hifadhi kwenye nchi jirani, UNHCR kikadiria kwamba idadi yao inaweza kufikia 200,000. Wakati huo huo, UNHCR limeripoti leo kuwa mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la Kagunga karibu na ziwa Tanganyika umeua wakimbizi 29 kutoka Burundi na Watanzania wawili. Vifo vimekuwa katika mji wa bandari ya Kigoma kwenye ziwa Tanganyika, katika vijiji jirani vya Kagunga na Nyaragusu, na miongoni mwa watu wanaosafirishwa kwa feri kutoka Kagunga kwenda Kigoma. Adrian Edwards ni msemaji wa UNHCR.
Alarmingly with the situation, you have three.
La kusikitisha kwa sasa ni kwamba idadi hiyo inaongezeka kwa visa 300 hadi 400 kila siku, hususan kule Kagunga na maeneo jirani. Kwa mwelekeo huu, visa zaidi vinaweza kutarajiwa katika siku chache zijazo hadi hali idhibitiwe. Watu wanaokuja wanakuja katika maeneo ambayo hayana sehemu ambazo zinaweza kumudu watu wengi. Huko Kagunga ambapo ndio wakimbizi wamejaa, hakuna maji safi, hakuna sehemu za kujisafi za kutosha. Watu wanakunywa maji kutoka kwenye ziwa, na ziwa lenyewe linatuhumiwa kuwa ndio chanzo cha kipindupindu chenyewe.
Tukisalia na suala la wakimbizi wa Burundi, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema asilimia 85 ya wakimbizi wanaoingia Tanzania ni wanawake na watoto, na tayari wamebaini 1,000 ambao wamekimbia bila kusindikizwa na mtu yeyote, na hivyo ikimaanisha kwamba changamoto wanazokumbana nazo watoto hao ni nyingi, ikiwemo utapiamlo. Katika mahojiano na idhaa hii, mtaalamu wa lishe wa UNICEF kutoka Tanzania, Elizabeth Macha, amesema licha ya kwamba idadi waliogundulika kuwa na utapiamlo si kubwa kwa kati ya 9,000 waliopimwa hadi sasa, lakini wanachofanya ni
huduma za ziada za matibabu pamoja na vyakula vya nyongeza. Na shughuli kubwa ambayo UNICEF tumefanya ni kutoa huduma ya dawa za matibabu pamoja na ushauri wa kitaalamu jinsi ya kupima na kutambua hao watoto wenye matatizo. Alafu pia tumetoa dawa za nyongeza, kwa mfano vitamin A pamoja na dawa za minyoo kwa hao watoto ambao wako chini ya miaka 5.
Kamishna mkuu wa haki za binadamu Zaid Rad Al Hussein ameonya leo Ijumaa kuwa kuongezeka kwa mapigano katika wiki chache zilizopita kati ya vikosi vya serikali na vile vya upinzani nchini Sudan Kusini kumesababisha ukiukwaji mkubwa na wa kusikitisha wa sheria ya kimataifa ya haki za binadamu na ile ya kibinadamu, na kusababisha maafa makubwa kwa raia. Taarifa kamili na Grace Kaneya.
Katika taarifa, Kamishna Zaid amesema kwa zaidi ya miezi 17 wanawake, wanaume na watoto wamekuwa wakiteseka kutokana na janga lililosababishwa na mwanadamu, wakiishi katika hali zisizofaa kwa binadamu. Ameongeza kuwa zaidi ya watu milioni 2 wamepokonywa nyumba zao, vitu wanavyotegemea kuishi, usalama wao na kupoteza jamaa zao kwa vifo na usajili wa lazima katika jeshi. Amesema katika wiki chache zilizopita, pande kinzani zimeifanya hali iliyokuwa tayari mbaya kuwa hata mbaya zaidi, na kuzitaka pande zote kuchukua hatua za kuzuia madhara kwa raia na miundombinu, wakiwemo wafanyakazi na majengo ya Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa mjini New York.
Shwari kabisa. Na punde ni makala kuhusu kilio cha wanamuziki juu ya elimu kuhusu hakimiliki. Baki nasi. Shirika la kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA limesema kuwa makundi yenye silaha yamewashambulia na kuwalazimu maelfu ya raia kukimbia makwao na kupora mali zao katika eneo la Timbuktu nchini Mali. OCHA imesema kwamba kwa mujibu wa makadirio ya wadau wa kibinadamu na mamlaka za mikoani, takribani watu 27,000 wamekimbia makwao katika kipindi cha wiki 2 zilizopita, 20,000 wakifurushwa makwao kutokana na ghasia hizo katika wiki iliyopita pekee. Kwa mujibu wa OCHA, watu waliofurushwa makwao wanaishi katika makazi ya muda au na familia za wenyeji katika maeneo ya watu wengi au karibu na ukingo wa kusini mwa mto Niger, wakihitaji kwa dharura maji, chakula, vifaa visivyo chakula na makazi. Mashirika ya kibinadamu katika eneo hilo yanajiandaa na vifaa vya misaada na tayari ugawaji wa msaada wa chakula umeanza. Tathmini pia inafanywa kujua mahitaji kamili, lakini kuzorota usalama katika wilaya ya Gurmara Hurs walikotawanyika zaidi ya wakimbizi 15,000 kumetatiza kulifikia eneo hilo. Na sasa ni makala, tuungane na Sumta Masoi.
Agogogo, kosagogui. Agondoro, kosagogui.
Suzana Owiyo, mwanamuziki mashuhuri kutoka Kenya, ambaye pia ni balozi mwema wa kitaifa wa shirika la Umoja Mataifa linalohusika na mazingira.
Lerauru, lerauru, warito doko.
Haya ni maeneo yake ya kujidai. Anaporomosha kibao cha muziki katika sana hii ambayo yeye anasema ni sawa na pumzi yake, kwani
music is very important. Muziki ni muhimu sana kwangu, mimi natizama kama ndio kazi yangu. Siwezi kuacha kupiga muziki wangu. Ni kitu ambacho ninapenda.
Something I like.
Suzana, kama walivyo na muziki wengine, wanapenda kazi yao inayowezesha kupeleka mkono kinywani, sio kwa wao tu bali pia na jamii zao.
Gimalich mawara.
Kwa nchi zilizoendelea, elimu ya haki za wasanii ni silaha kwao, na hivyo hata mauzo ya muziki kupitia kaseti, CD au hata mitandaoni hunyanyua vipato vyao. Lakini kwa mujibu wa Suzana, kwa wao lazima hatua zaidi, kwa kuwa
artist, mara nyingi wasanii tunajipatia kipato kwa kufanya maonyesho. Ndio tunapata fedha kidogo kupitia mauzo ya CD mwishoni mwa siku au mwishoni mwa mwezi. Lakini kama wasanii tunahitaji hasa kuelimishwa kuhusu haki zetu.
Ukosefu wa elimu kuhusu haki za wasanii huwatumbukiza kwenye umasikini, na ndio maana shirika la Umoja Mataifa kuhusu haki miliki WIPO linataka wanamuziki wasimamie kidete maslahi yao kupitia mamlaka kwenye nchi zao husika, kwani elimu kuhusu haki hiyo bado inasalia safari ndefu.
We really need to be educated.
Tunahitaji tuelimishwe kuhusu hiyo, kwa sababu hata wanamuziki wanaochipukia, ukiwauliza kuhusu sheria ya haki miliki, wengine hawafahamu, na haya ni mambo ambayo tunahitaji.
Na bila shaka hilo likifanyika, itakuwa burudani sambamba na utunishaji mapato yao.
Kosa gogui, agondoro, kosa gogui, imasiko chando paja.
Naam, shukran Asumta Masoi kwa makala hiyo. Na hatimaye, kesho tarehe 23 Mei, ikiwa ni siku ya kimataifa ya kutokomeza fistula, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amewasihi viongozi wa dunia kujituma zaidi ili kutokomeza janga hilo. Taarifa zaidi na Priscilla Lokont.
Katika taarifa yake, Bwana Ban amesema kila nchi inayokumbwa na tatizo hilo inapaswa kuunda mkakati jumuishi wa kitaifa ambao utalenga kutokomeza fistula katika kipindi cha kizazi kimoja. Aidha, ameomba jamii ya kimataifa kuongeza misaada yake kwa nchi zenye mahitaji zaidi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu UNFPA, Babatunde Osotimehin, amesema licha ya mafanikio yaliyopatikana, mathalan kwa wanawake 1047 waliofanyiwa upasuaji wa kuponesha fistula, bado juhudi zinahitajika ili kupeleka huduma za afya za uzazi katika jamii duniani kote, kwani bado visa 1050 hadi 1,000 vya fistula vinatokea kila mwaka.
Clement Ndahani ni meneja wa mpango wa fistula kutoka taasisi ya afya ya CCBRT inayofanya kazi kwa kuwezeshwa na UNFPA nchini Tanzania.
Fistula bado ni changamoto kubwa Tanzania, kwa sababu wagonjwa wengi tunawapata wagonjwa ambao wameshakaa na fistula miaka 5, miaka 10, miaka 20, miaka 30. Hii kwetu ni ishara kwamba fistula bado tatizo, na watu wanajificha na fistula, wanataabika muda mrefu. Mkakati mkubwa tunataka kufanya kutokomeza fistula ni kuhakikisha kwamba Watanzania wengi wanafahamu chanzo cha fistula na kwamba fistula inatibika bure bila malipo.
Naam, na kwa yalojiri mitandaoni, nampisha Amina Hassan.
Tukiendelea na Peter Nyomgere, mkimbizi kutoka Burundi ambaye ni mama aliye na upungufu wa damu kutokana na kukosa huduma ya afya ya uzazi baada ya kujifungua mapacha. Kutoka Facebook, Freddy Katarara na Alex Nicolaus wanampa pole mama huyo. Abala Asende Aimable anasema mama huyo lazima apewe msaada ili kunusuru maisha yake na watoto. Kimepea Alruwehi anasema ya Rabi walinde na wasaidie kina mama na kina baba, watoto kwa wazee wa Burundi. Na Patene Brigirimana anasema Mungu wasaidie wa kina mama wa Burundi. Na hatimaye Emil Moroha anasema nampa pole mama huyo na Mungu amsaidie aepukane na janga hilo.
Shukrani Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya UM. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Makala yetu wiki hii.
Mimi wazazi wangu bado wako Burundi. Ndio nimewaacha. Unajua kile ninacho mimi nakiogopa wao yawezekana hawakioni.
Tunaangazia hali ya kibinadamu na usaidizi kwa wakimbizi wa Burundi walioko Tanzania. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Radio ya Umoja Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Priscilla Leconte na kwa wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Sherlock Gordon, mimi ni Joshua Mali. Nakutakia amani na kwaheri kutoka New York.